În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți și iubiți credincioși, ne aflăm în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Săptămâna viitoare ne vom afla în săptămâna izgonirii lui Adam din Rai. Vedeți, gândul ne duce pe de-o parte la sfârșitul istoriei, sfârșitul lumii, pe de altă parte la începuturile ei, începuturile istoriei. De ce? Nu trebuie noi să gândim neapărat evenimentele la nivel mondial, ci totul să transferăm la nivel individual. Cum stăm noi astăzi? Știm, Biserica ne proclamă că va fi o judecată personală, individuală și o alta universală. De aceea, vedeți, la început de post, intrăm în săptămâna albă sau a brânzei numită, când oamenii foarte credincioși și meticuloși nu mai mănâncă deja carne deloc, începând de mâine, când e bine să ne întrebăm cum stăm noi cu viața noastră și mai ales, vedeți, cât de pregătiți suntem pentru judecata pe care o proclamă Biserica. Nimeni, prima învățătură pe care aș vrea să o pun la sufletul nostru este că orice eveniment, oricât de dificil ar fi, dacă este pregătit, devine accesibil și prietenos. Dacă nu, e șocant. De aceea Biserica pentru noi, cei credincioși, proclamă acest adevăr. Va fi o judecată individuală și o alta publică, universală, colectivă. Deci ne putem pregăti. În măsura în care ne pregătim, deja evenimentul e mult mai acceptabil, mai ales când știm criteriile judecății, cum vom fi judecați, după care criterii. Și știm cu toții studenții când merg la un examen, știu un material care trebuie pregătit și ea se revoltă dacă profesorul îndrăznește să asculte după alte manuale neconforme, nerânduite. Trebuie să asculte după manualul după care a predat și deci sunt niște reguli ale verificării, ale evaluării. Ei bine, Dumnezeu a vrut ca noi să nu ajungem la judecată și să nu știm regulile, adică atunci să fim șocați și să spunem n-am știut de aceasta. Și de aceea, vedeți, e foarte bine să vedem ce criterii sunt urmărite. Dacă suntem foarte atenți, vedem că 6 elemente sunt propuse în Evanghelia de astăzi de Mântuitorul. Primele 3 sunt foarte trupești, pământești, fizice: mâncare, băutură și îmbrăcăminte, chestii elementare. Omul trebuie să mănânce ca să poată trăi, trebuie să bea, cât de importantă e apa în organism, trebuie să se îmbrace. Toate sunt foarte pământești. Și dacă ne gândim bine, societatea postmodernă, mai ales din spațiul euroatlantic, adică în care, fără să-și dea seama, a absorbit învățătura creștină și a sedimentat-o în inconștient, astea sunt cam rânduite, nu? E o civilizație prosperă, se mănâncă, se bea, toată lumea are îmbrăcăminte câtă dorește, din belșug, nu ca în alte epoci, în care sclavii umblau goi pentru că n-aveau haine. Dar următoarele 3 parcă ne duc pe tărâmul emoțional, spiritual, în sensul că pun problema singurătății emoționale sau al solitudinii, pun problema cum te ai avut grijă de cel străin, de lumea ta, de societatea ta, de grupul tău de apartenență, cum ai avut grijă de el, sau de ce l-a ajuns bolnav în spital, sau de ce l-a întemnițat, mai ales că erau alte epoci în care foarte ușor se ajungea la închisoare pe nedrept. Noi spunem astăzi, societatea s-a schimbat, sistemul inclusiv din comunism s-a încheiat în care erau deținuții politici și astăzi s-ar ajunge pentru fapte legitime în închisoare. Ei, alte epoci nu erau ca cea de astăzi. Dacă urmărim, vedeți, toate lucrurile spuse de Mântuitorul, toate cele locuri sunt niște școli ale durerii, adică când ești în spital, când ești în temniță sau când n-ai de mâncare, când n-ai băutură. Și aceste școli ale durerii sunt în simetrie și cu niște lecții. Ce învățăm noi? Să ne gândim fiecare în parte când am trecut prin astfel de momente. Prin câteva, sigur, am trecut însetați și nu ne-a dat nimeni apă. Personal îmi amintesc când practica agricolă se făcea în comunism și eram duși cu autocarul dimineața, apoi lăsați să venim singuri pe jos, 2-3 ore pe jos din câmpul unde se lucra. Și veneam pe câmpuri, apoi ajungeam în sat sau în oraș. Și câtă sete aveam în noi ca tineri, căldură mare și câte o femeie drăguță, casnică, ne deschidea curtea și ne lăsa la fântână, se umplea de apă, dar ce bucurie era pe noi că puteam atunci însetați fiind să bem cana cu apă, ne lăsa în curtea ei. Mare, mare lucru. Fiecare să ne gândim în ce momente știm că în viața noastră s-a împlinit foamea sau frigul, n-am avut hainele într-un context anume, n-am fost pregătiți și ne clănțăneau dinții de frig și ce mult ne-am fi dorit o haină. Ei bine, noi am trecut cu toții prin astfel de momente. Dar ne întrebăm, de ce oare Dumnezeul nostru, un Dumnezeu transcendent, devine atât de material la judecată și cere lucruri concrete? Ai avut grijă de? Ai dat de mâncare? Ai dat apă? L-ai îmbrăcat pe? Ei, știți, biserica noastră nuanțează și spune că să fim foarte atenți. De fapt, Mântuitorul urmărește nu doar fapta în sine, ci și starea emoțională produsă de o faptă bună. Pentru că, de obicei, în proporție 90%, fapta bună clădește o inimă caldă, iubitoare. Și noi vom merge în lumea de dincolo cu un patrimoniu de stări emoționale, pozitive sau negative, care se vor eterniza în lumea de dincolo. Chiar aseară urmăream, fără să vreau, am dat pe un program de televiziune care analiza extracorporalizarea. Erau pe rând luați români care au avut moarte și au revenit la moarte. Unii nu mai vreau să povestească, spuneau, mă iau în râs ceilalți. Alții povesteau când vedeau că și alții au experiența respectivă și vorbeau de ce experiențe extatice au loc în clipa morții, când descoperi lumea eternă a lui Dumnezeu și mai ales vin faptele după tine, adică stările pozitive de pe pământ sau stările negative te vor urmări. De aceea, noi, astăzi, să ne punem această problemă. La judecata universală vin toate neamurile, toate religiile, toate culturile. Și atunci, care-s regulile după care Dumnezeu ne va judeca? Ei, vedeți, textul de astăzi ne spune că regulile astea de Dumnezeu depășesc frontierele etnice sau frontierele religioase. Vom fi judecați după cum am știut construi o inimă bună, indiferent de etnie, indiferent de religie, indiferent de confesiune. Mare lucru dacă am ajuns la această fază să conștientizăm în viața noastră acest mare adevăr. Și o să mă opresc foarte scurt asupra unui episod care m-a impresionat pe mine. Poate și dumneavoastră ați văzut, eu mai recent, ecranizarea căderii Constantinopolului. Ce eveniment a fost acesta, atât de traumatic pentru noi ortodoxi, pentru că s-a prăbușit structura imperială care ne susținea. Nu cândva, jumate din glob, în ghilimele scris, aparținea lumii ortodoxe și acestui imperiu roman de răsărit, cu capitala la Constantinopol, construit de cine? Un împărat și mama lui Elena, Constantin cel Mare, mama lui Elena. Spuneau, mitologia spunea, se va prăbuși pe vremea unui împărat pe nume tot Constantin cu mamă tot Elena. Și poporul credea această mitologie. Ei bine, eu ce episod aș vrea să remarc? Unul în care primul ministru acestui imperiu, pe nume Lucas Notara, e prezent în documentele istorice, era și comandantul armatei maritime, tot ce era de ținea de nave, participă la o ședință când împăratul Constantin spune, suntem într-o fază groaznică, nu mai avem bani, ar trebui să plătim această armată de mercenari venită din Occident, care nu mai stă să lupte de partea noastră dacă nu o plătim cu aur, nu mai avem de unde. Care aveți, dăruiți? Dăruiți care aveți ceva. Și acest cel mai bogat om din state, acest notar, ei bine, el începe să lamenteze, nu mai am nimic, am dat totul, asta este, acum luptăm cum putem, nu mai sunt. Și atunci împăratul a decis tot aurul bisericii, adică ce era prin altar aurit, să se topească, s-au făcut monede de aur, s-au dat aceste armate occidentale să fie plătită, mercenarii și să poată duce lupta. Până la urmă, imperiul a fost cucerit, a intrat Mohamed Cuceritorul, care avea o mamă creștină din Serbia, s-a pus în locul împăratului, împăratul bizantin a murit într-adevăr în luptă, dar episodul foarte relevant pentru noi, care ne învață cum trebuie să ne depășim religia. Ei bine, vine acest notara cu o ladă mare în mâini, ambele mâini plină cu aur, și o pune la picioarele sultanului și spune, de când v-am așteptat, noul împărat, noi venim să vă slujim, vă aducem acest prinos de jertfă. S-a înfuriat foarte tare Mohamed, care nu era creștin. Și avem chiar cuvintele lui păstrate de un cronicar al epocii. Vă citesc doar câteva. câine de rasă inumană, priceput la lingușire și la înșelăciune, ai păstrat toată această bogăție și ai tăgăduit-o domnului tău împăratul care avea nevoie și orașului tău și patriei tale. Și cu toate intrigile și trădările tale pe care le țești încă din tinerețe, încerci să mă înșeli ca să evit soarta pe care o meriți. Spune-mi, om nelegiuit, cine mi-a dat mie acum stăpânirea orașului? De fapt, știți, întreg imperiul ajunsese doar un oraș, Constantinopolul. Și notara s-a spus, Dumnezeu te-a făcut pe tine noul împărat. Și a spune, atunci, de ce nu i-ai dat împăratului tău această jertfă când avea nevoie de ea? Ce mi-o aduci mie? Și zice, și apoi a și poruncit decapitarea lui. Ei, vedeți cum acest om n-a putut să ajungă la esență. Dragoste, fidelitate, loialitate. Și principiile astea le găsim la un om necreștin, nu? Care Dumnezeu a dat biruința la acel moment unui cei mai mari sultani din istorie. Ei bine, acum, în încheiere se cuvine să ne întrebăm. Structura creată de religie pe pământ, atunci la ce ne folosește? Nu? Noi ortodoxi avem postul, rugăciunea, spovedania, mătaniile, câtă trudă, câtă jertfă. La ce ne folosește? Dacă în ochii lui Dumnezeu, dragostea contează mai mult decât credința. Ei bine, tocmai la aceasta. Toate acestea sunt trepte spre supranatural, spre a clădi în ființa noastră fiind o inimă plină de iubire. Adică să ne pregătim pentru judecata finală în care acesta e lucrul care contează. Cât de multă dragoste ai agonisit și ai puterea acum să eliberezi în jur, ca pe o energie pozitivă supranaturală. Și o să încheiem punând această întrebare. Există indulgență la judecată? Sau e foarte dură, foarte agresivă, intolerantă? Cum e judecător atunci când ne învață biserica că Dumnezeu e foarte bun pe pământ până trăim, îngăduitor, iertător, la fiecare spovedanie ne iartă, deși repetăm păcate de multe ori, de atât de multe ori? Ei bune, ei bine, tot biserica ne spune că, atenție, la judecată vom fi judecați cu judecata cu care am judecat. Și cu măsura cu care am măsurat altora, ni se va măsura nouă. Adică e momentul în care ni se întoarce tot ceea ce am făcut altora. Toate stările emoționale, pozitive, negative, bucurie, tulburare, măcinare, chin, care le-am provocat altora, pe care le-am provocat altora, ni se vor întoarce nouă și le vom trăi noi înșine pe propria piele cu maximă magnitudine. Aceleași stări provocate pe parcursul vieții altora. De aceea vedeți cât de bine să ne gândim înainte de spovedi ce rău am făcut și cum s-a repercutat în viețile altora și să-l simțim noi ca rău făcut altora și să-l regretăm. Și o să încheiem cu câteva cuvinte spuse de o evreică de 95 de ani care a trecut pe la Auschwitz, singura supraviețuitoare din familia ei. Și care sugestiv ne spune, în lumea de dincolo Hitler va trăi toate stările emoționale provocate victimelor lui, fiecărui evreu în parte, când era umilit, bajocorit, dezbrăcat, băgat în cuptor la ardere, ce stări poate avea un om în asemenea condiții, ce Hitler le va trăi pe rând pe fiecare că el le-a provocat. Deci fiecare vom trăi răul pe care l-am provocat și în măsura în care l-am pocăit, inima în golul acela provocat, în vidul provocat de acest regret, va intra dragostea lui Dumnezeu, care va vindeca, va fi terapeutică și ne va înnoi lăuntric. Dumnezeu să ne dea această înțelepciune tuturor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.